10. Инфраструктура и градежништво. Реконструкција и изградба на нови автопати. Постарите автопати се во исклучително лоша состојба и потребна е нивна реконструкција. Приоритет во доградба треба да се даде на веќе започнатите градби на автопати кои доцнат со години. Приоритет на изградба на нов автопат треба да се даде на поврзување на Битолскиот, Прилепскиот регион и соседните населени места. Намалување на патарините. Поради малиот број на изградени километри на автопат и поставени наплатни пунктови, речиси на секој од 50 км пат, а некаде и помалку, потребно е да се намалат патарините за 50% и да се воспостави современ начин на наплата при влез и излез од секој автопат. Градење на реонски патишта. Голем дел од населените места меѓусебно се поврзани во влез и излез во нив. Со цел да се избегне влегување на возилата во овие населени места, потребно е нивно меѓусебно поврзување со реонски патишта изградени надвор од населените места. Изградба на патишта во сите рурални средини каде се уште се пристигнува по земјен пат до голем дел од населените места, но особено во близина на граничниот појас на државата, во Мариовскиот дел, Свети Николско, Скопско, на уште многу други места немаат асфалтирани патишта и инфраструктурно се одсечени од поголемите градови. Урбанизација на населените места со градење на пешачки и велосипедски патеки, уредување на паркови и поставување на нови со реквизити за спорт и рекреација, уредување на просторите околу семейните згради, решавање на проблемот на паркирање со градење на катни гаражи, воведување на зони во централните градски подрачја без пристап на патнички и товарни возила. Изградба на инфраструктура до стопанските капацитети и развојните зони со која ќе се овозможи брз транспорт на стоката без да се нарушува живеењето и движењето во урбаните места и другите населени места. Оваа инфраструктура е необходна за пристап до стопанските капацитети, кој во најголем дел се врши низ населените места, централните градски подрачја, со што се нарушува движењето на населението, се загрозува сигурноста во сообраќајот и се зголемува загадувањето. Градење на железничка инфраструктура која целосно е запоставена, а превозот и транспортот на стока по железнички пат е најефтин, затоа потребно е поврзување со градење на пруга до Бугарија, железничко поврзување со Албанија, реконструкција на внатрешната структура и набавка на современи вагони за превоз на патници и транспорт од причина што железничкиот сообраќај е најефтин за превоз на патници и транспорт на стока. Поведување на градежен катастар во кој ќе бидат офатени изградените стамбени и стопански капацитети со утврдување на критериуми каде и во кои делови може да се градат стамбени и стопански капацитети, а за да се спречи урбаниот хаос од градење на стамбени објекти и градење на стопански капацитети на населените места.